Jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi.
Tämä on 23 minuuttia. Ohjelma, jota ei pysäytä mikään. Olemme vasta tässä lämpenemään Jussin kanssa. Voitte luottaa siihen, että ohjelma tulee jatkossakin eetteristä. Tosin kesälomaa me pidetään, eli heinäkuu ollaan veks. Varoitetaan siitä jo nyt. Perinteiseen tapaan palataan sitten elokuun alussa. Hän on Jussi Heikelä, minä olen Arto Koskelo ja kettukin on kuvassa.
Liittykää meihin ja kettuun tilaamalla tämä kanava. Sen lisäksi liittymällä meihin erikseen tuonne YouTube-puolelle. Tai miksei Patreoniinkin edelleen sinnekin. Voi liittyä mesenaateeksi tälle ohjelmalle.
Perjantainahan on muuten aika spessu meininki. Sanoisin, että historian ensimmäisen kerran 2/3 pläräyttää eetteriin yhden päivän aikana 3 eri sisältöä. Yksi tulee olemaan live, yksi on vähän ylläri ja sitten tietenkin tulee ihan normijakso, joten perjantaina kannattaa olla 2/3 päissä.
Kyllä. Heti aamulla 6 ja sitten myöhemmin illalla 6 ja 6 perään. Tänään me puhutaan Kiinasta, sen monista eri kasvoista, mitä Kiinassa tapahtuu. Tämä kiinnostaa meitä ja toivottavasti myös teitä. Ennen kuin mennään Kiinaan, saanko näyttää sinulle, tai siis jos mä saan eka kysyä sulta, että haluutko rahaa?
Mielellään, kuinka paljon? Laitat tähän käteen.
No mulla olisi tarjolla 2 miljoonaa.
Oh.
Joo, nimittäin. Kävin kaupoilla. Mulla on tässä, katsotaan miten se kiiltelee ja otetaan tämä ihan tältä muoveista esiin.
Hetkinen, siinä on vähän tämmöistä niinku, kansallissosialistista fonttia tarjolla. Onko se saksan kieltä?
Zwei
Millionen Mark. Joo. Vuosiluku Berliini on siis paikka ja elokuu 1923.
Hmm.
Eli tällä on varmaan silloin vuonna 23 saanut ostaa ranskan leivä ehkä tai
just näin.
Kupillisen kahvia.
Jos on sattunut olemaan ajoissa liikkeellä. Tämä on siis pahimpaan inflaatioaikaan Weimarin Saksassa. Ja olin tuossa kaupoilla ihan muita asioita tekemässä, niin tällainen herätysostos oli pakko tehdä, että mulla olisi nyt 2 miljoonaa Saksan markkaa.
No anna se tähän.
Ei.
Ei, kun sä sanoit, että aluksi mä...
Niin, mä ymmärrän.
Älä laita sitä pois, vaan nyt se, mikä mulle kuuluu.
Se ei välttämättä kuulu sulle. Mutta huomioitavaa on se, että hän on kirjattu tähän seteliin päivämäärä. Oliko se nyt sitten elokuuta, 9. päivä, 23, miten toi nyt luetaankaan. Ongelmahan sekä tässä, että esimerkiksi Zimbabwen dollarissa aikanaan, jotka laittoi vielä enemmän nollia perään, niin on se, että se tosiaan heikkenee lopulta yhtä nopeasti, kun ranskan leipä menee homeeseen.
Niin tavallaan setelillä pitäisi olla niin kuin parasta ennen päiväys.
Joo. Ja se on jännittävä juttu kaiken kaikkiaan. Ja siis hauskaa sinänsä. Tämähän on perua siis ensimmäisestä maailmansodasta tämä inflaatio Saksassa, kun ne sodan aikana aivan helvetisti valuuttaa, kun totesi, että tarvitaan niin kuin sotakoneisiin massia.
Ne kokeili tämmöistä vasemmistolaista talouspolitiikkaa. Vei sen aika pitkälle ja ei se kovin hyvin toiminut kylläkään.
No aluksi se toimi aika hyvin, koska ne oli painanut monikertaisesti valuuttaa ja totesi, että eihän nämä hinnat nyt paljon tässä on noussut, että tätähän voi jatkaa. Mut kuka ei ottanut huomioon, että porukka oli sen tiukan sodanajan niin tunkenut patjan väliin. Ne ei ollut niin kuin ikään kuin kierrossa, vaan kaikki varautuivat pahemman päivän varalle. Ja sitten lopuksi, kun tuli sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja piti alkaa bungaamaan, niin keskuspankki totesi, että hei, jatketaan samalla. Eli painetaan vaan tätä fyrkkaa.
Ja sitten vaan lisää nollia perään.
Joo, ja sitten sen jälkeen tosiaan lopun historiaa. Tässä on tämä kuuluisa kuvakin olemassa, missä kottikärryllä viedään seteleitä. Ja jossain vaiheessa siis ihmisille ne totesi, että on paljon halvempaa lämmittää näillä seteleillä takkaa, kun ostaa niillä puita, koska ei saa.
Ei se sitten kovin hyvin mennä. Mutta minua kiinnostaa se, että jos et kerran anna tuota mulle, niin mikä tuon arvo sulle on? Ei ainakaan 2 miljoonaa. Mä oon valmis ostamaan sen.
Ja mikä se arvo sulle on?
No 2 euroa.
Ei.
2 euroa on ihan hyvä hinta.
Ihan hyvä voi olla, mutta ihan hyvä ei riitä.
Eihän kukaan huoli tuota missään. Ei tällä ole mitään arvoa. Jos sillä on tunnearvoa, niin mä en pitää sun tunteesta.
Ei,
2,50.
No, mutta siis, jos sä heität, musta mitä mä tästä maksoin siellä kaupassa, mutta 2 kiloa.
Pari kiloa, okei. Palataan sitten, kun inflaatio tuosta vähän etenee, niin mä luulen, että kaupat tulee jossain kohtaa.
Mä sujautan sen tänne mappiööhön sillä välin.
Ovat kuule oikeusministeriössä tutkineet, että tämä nykyinen rangaistuskäytäntö kohtuu lepsut rangaistukset, muun muassa lapseen kohdistuvasta törkeästä rikoksesta, niin se onkin just sopiva. Ei tarvitse muuttaa mitään. Kansalaiset toki äänesti vaaleissa puolueita, jotka ajaa kiristyksiä näihin rikostyyppeihin, mutta demokratia sitä, demokratia tätä.
Me puhuttiin viime viikolla tästä, että kun tuntuu, että tämä virkamieskoneisto ministeriössä kuin ministeriössä tai virastossa niillä hyvin, niin se on siellä. Ydintuho ei tule poistamaan sitä asiaa, että siellä edelleen likut juoksee ja he tekevät mitä lystää, niin oikeusministeriö ei näytä olevan poikkeus.
Oikeusministeriö ei järkähdäkään. Kellä se nyt se valta demokratiassa pitäisi olla? Montesquieun kolmejako ja näin edelleen. Tämä on suomalainen ongelma, ei ainoastaan suomalainen varmaan aika monessa muussakin maassa, mutta erityisesti Suomessa tuntuu vähän siltä, että virkamiehet sitä poliittista aparaattia pyörittävät. Ilta-Sanomat tästä kirjoitti, että kokkarit ja perussuomalaiset haluavat kiristää rangaistuksia raiskauksista ja lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista oikeusministeriöltä. Täys tyrmäys. Oikeusministeriön perusteet on aika erikoisia. Ensimmäinen on ihan niin kuin validi. He sanoivat, että rikoslakia on tuossa vähän aikaa sitten muutettu. Ja tietenkin hyvään hallintotapaan kuuluu, ettei ihan joka neljäs vuosi rukata uusiksi lakia. Mutta heidän toinen pointtinsa on se, että kansan oikeustaju ei tue rangaistusten kiristämistä.
Juntit ei tajuu. Niinkö?
No niin. Ovat sitä mieltä, että tämä on tutkittua tietoa. Tämä on muuten myös sellainen toistuva trendi, että silloin aina kun on tutkittua tietoa, niin silloin kannattaa olla erityisen varovainen, koska sä aina kenen tutkimaan tietoa ja mihin tarkoitukseen varten se tieto on tuotettu. Siis tässä ministeriö viittaa oikeustajututkimukseen vuodelta 2017, eli vaan 6 vuotta vanhaa dataa, ja nyt mulla olisi sulle vähän uudempaa dataa, nimittäin eduskuntavaalit. Sehän on yleisesti ottaen sellainen tapa laittaa sormi pulssille ja vähän yrittää kuulostella, että mitä tämmöisessä tasavallassa se kansa oikeastaan niin kuin tuntee, minkälaisia fiiliksiä sieltä kumpuaa.
Näin, meille on se luvattu ja nyt sitten se ei riitä.
Se ei laisinkaan riitä. Siis aivan mahdoton ajatus, että lähdettäisiin nyt millään tavalla toteuttamaan uudenlaista politiikkaa. Vasta 2027 olisi kuulemma hyvä ajankohta tätä tarkastella. Ja siis kokoomuksen ja perussuomalaisten pyrkimys on ilmeisesti yhteneväinen tässä. Eli he haluaisivat, että esimerkiksi raiskauksesta määrättäisiin aina se 2 vuotta vankeutta, kun nyt se haitari on 1-6, ja yleensä annetaan sieltä alapäästä niitä rangaistusasteikosta, niitä rangaistuksia, niin sitten vasta 2 vuoden kohdalla joutuu oikeasti niin kuin vankilaan.
Ei, joo, se ei kai ehdollisena onnistu se yli 2 vuoden kakku, eli silloin pitää lähteä tsittaamaan.
Ja tämmöinen aika pieni kosmeettinen säätö oli se, että annetaan niitä kakkosia, jotta ihan oikeasti ihmiset joutuu lukemaan niitä tiilenpäitä tehtyään törkeitä rikoksia. Mm-hmm. Mutta se ilmeisesti käy, ja raha on tietenkin aina ongelma. Sehän on.
No joo, vankeenhoito maksaa.
Tämä tulisi maksamaan ihan älyttömästi. Siis
Kivilinnassa pitää tarjoilla 3 ateriaa ja ulkoilumahdollisuudet, mitä vielä?
Siis rangaistusten kiristäminen lisäisi kustannuksia noin 19 miljoonaa euroa vuodessa. 19 miljoonaa on se iso raha, mutta mitä helvettiä? Tuossa just otettiin niitä miljardeja niitä lainoja, siis tuhansia ja tuhansia miljardeja. Niin sori vaan oikeusministeri, mä en nyt ihan osta tätä argumenttia, että se jäisi nyt tuosta 19 miljoonasta eurosta kiinni, kun sama määrä rahaa voidaan kaataa ihan ties mihin.
Aika vaikea keksiä mitään ällöttävämpää kuin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset noin niin kuin rikosmuotona. Ei tule hirveästi mieleen. Totta kai joku Breivikit, niin on sekin nyt niin kuin oma lukunsa, mutta
aika vahvaa väittää, että kansan oikeustaju on sitä mieltä, että ei kovempia tuomioita, vaan näitä erityisen lepsuja tuomioita. Mä en ihan osta tätä. Mä sanon, että on pikkasen vanha toi 2017, paljon on vettä virrannut sillan ali, ja mä uskoisin, että nyt on muutoksen aika. Mutta se kysymys, mitä sä esitit tuossa alussa, tai se toteamus siitä, että millä tavalla tämä valta tuntuu jakautuvan de facto, kun de jure, eli lainmukaisestihan ylimmän vallan pitäisi tietenkin olla parlamentilla ja siitä koostuva hallituksella, niin sitten kuitenkin ihan niin kuin arkisella tasolla vaikuttaa siltä, Että se valta on enemmän siellä ministeriöiden virkamiehillä, joita ei ole valittu demokraattisesti, jotka on kaikkea muuta kuin vaihdettavissa. Niin jos meillä olisi semmoinen tilanne, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta olisi käytännössä bunkkeroitu vasemmistohegemonialla viimeisten 50 vuoden aikana, ja siellä olisi sellaista muutosvastarintaa, joka kumpuaa siitä poliittisesta lähtökohdasta, että oikeisto paha. Niin silloin heräsi tietenkin kysymys, että jos oikeistohallitus saadaankin, niin onko sillä mitään väliä?
Tämä on juuri tämä, mitä Nalle tivasi tuossa Ylen ykkösaamussa. Ja samaa kysymme. Onko sillä loppuksi mitään väliä? Mulle tulee mieleen näistä virkamiehistä niin kuin temppeliherrat. Koska temppeliherroillahan oli sellainen maine pitkin Eurooppaa keskiajalla, kun täysin ylivoimainen kaikilta varusteiltaan ja koskemattomia lain edessä, vähän niin kuin maassa kuin maassa, mihin he menivät, niin oli sellainen sanonta kuin ryyppää kuin temppeliherra. Eli kun naistemppeli tulee majataloon, niin silloin alkaa tapahtua ja palvelu pelaa ja käyttäydetään niin kuin helvetin ylimielisesti kaikkia paikallisia kohtaa, koska ne on jotain talonpoikia. Ja
tuokaa ruokaa ja juomaa pöytää, en maksa tästä mitään, ei tarvitse.
Just niin, minkäs teette, jos en maksa mitään. Niin jotenkin näillä virkamiehillä välittyy siis itselle sellainen viba tästä, vaikka luen kiitos, ei niiden kanssa tarvitse töikseen tehdä mitään. Mutta
he ovat rälssiä, eli tällaista virkamieseliittiä tai osa sitä yhteiskunnan porukkaa, jotka ehkä kokevat hiukan olevansa toisenlaisessa asemassa kuin tavan kanssa. Ja ylimielisyys on se sana, mikä tulee mieleen sikäli, kun virkamiehet unohtaa, että he on itse asiassa töissä näille demokraattisesti valituille päättäjille. Tätä on sosiaali- ja terveysministeriössä havaittu paljonkin, mutta ilmeisesti se ei rajoitu yhteen ministeriöön.
Ei varmasti. Kyllä ylimielisyys, siis se on pahinta luokkaa silloin, kun se tehdään julkisella rahalla. Mulle on ihan sama, jos joku IT-miljonääri ostaa itsellensä uuden Lambon, joka viikko ja käyttäytyy kakaramaisesti ihan missä vaan, niin by all means. Tyylitajua ei voi ostaa, mutta ainakin omalla rahalla niin kukin tehkö, mitä haluaa. Ärsyttää, jos ärsyttää, vaihdetaan kanavaa tai vaihdetaan threadia somesta. Mutta nyt sitten se, että joku tekee sitä koko kansan rahoilla, niin siinä on joku semmoinen asia, mikä mua harmittaa.
Ja se tulee sieltä suurruhtinaskunnan ajalta, siis Venäjällähän nämä oli sidottu nämä virkamiehet, korkeat virkamiehet, aateluusarvoon vielä semmoisella kikalla, että aateli muodostui Venäjällä ihmisistä, jotka palveli tsaaria tai keisaria. Niin he oli etuoikeutettuja ihmisiä, jotka käytteli sitä valtaa aika silleen niin kuin keltään mitään lupaa kysymältä.
Onko niin tämä kuuluisa pajaristo?
No se on vähän muinaisempi, mutta siis käytännössä tämä on jäänne suomalaisessa systeemissä. Ja mä sanon sen, että jos kävisi ilmi, että ei vaalituloksella ole väliä, niin silloin meillä olisi järjestelmäkriisi. Mä en usko, että me mennään niin pitkälle, mutta siis on ilmeistä, että jos tulee sivun kääntö suomalaisessa järjestelmässä siksi, että kansa haluaa muutosta, niin sen muutoksen täytyy tapahtua. Sitä ei voi pysäyttää myyrän työllä tai italialaisella lakolla järjestelmän sisältä. Se olisi aito legitimiteettikriisi koko demokratialle. Niin toivon mukaan nyt tässä ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, kun näyttää siltä, että oikeistohallitus saadaan. Kansalla on vähän niin kuin, kansa on antanut mandaatin muutokselle, sitä ihan oikeasti nyt toivotaan, ja jos ei sitä saada, niin mä luulen, että tässä niin kuin ihmisellä vähän niin kuin laskee usko tähän järjestelmään.
Niin, mutta sitten suomalaiset taas. Sun pitää ajatella, Suomi on hyvä maa suomalaiselle. Suomessa tällaiset markkinaliberaalit arvot, niillä on varmaan joku kahden pinnan kannatus suunnilleen. Se näkyy muun muassa tässä ehkä liberaalipuolueen kannatuksessa vaaleissa. Paljon kuumaa ilmaa, paljon höpinää, paljon suuttumusta. Etukäteen ennen kaikkea Twitterissä. No, mitä tapahtui, kun mentiin kopille? Aika vähän. Niin tässä on, tiedätkö, se, että joka ikinen noista isoista puolueista on kuitenkin niin kuin helvetin vasemmistolainen, lähdetään siitä, niin missä on se väki, josta tulisi ikään kuin tämä rumpu tuli tälle kaikelle muutokselle?
No nyt meillä on kaksi isointa puoluetta, jotka on sitä mieltä, että on muutoksen aika, niin mä kysyn sulta, että entäs demokratia, mitä se merkkaa suomalaisille?
Niin, no kuitenkin niidenkin puolueiden äänestäjissä, niin kuinka paljon sitten on sellaisia. Ehkä, okei, tämä oikeusministerikeissi on siinä mielessä niin kuin hyvä, että se ei rajoitu mitenkään tällaiseen niin kuin vapauden käsitteeseen.
Mä sanoisin, että sä oot ihan oikeassa siinä, että tämmöinen liberaali markkinatalous ei nauti suurta suosta Suomessa. Mutta jos demokratian yli kävellään, niin mä väitän, että se on kyllä suomalaisille pyhä. Sen takia tässä ollaan niin kuin jännän äärellä, kun on ihan selkeä shifti tulossa historian yhdestä vasemmistolaisimmasta hallituksesta oikeistolaiseen. En sano, että olisi oikeistolaisin, kuka ties, en osaa sanoa vielä. Niin jos ei siinä tapahdu muutosta, niin mä luulen, että suomalaisia rupeaa nyppimään. Ja sen pitää nyppiä riippumatta siitä, että onko oikeistoa vai vasemmistoa. Tämän järjestelmän pitäisi kuitenkin olla kaikkein pyhin. Ja se järjestelmä on se, joka mahdollistaa muutokset. Mutta se siitä, me voitaisiin siirtyä toiseen maahan, missä nämä muutokset toteutuu vielä kehnommin. Nimittäin kansan tahdolla ei ole mitään väliä. Kyse on Kiinasta.
Joo, tämä on kansantahdolla siinä mielessä, että kun on tarpeeksi jäseniä puolueessa, niin se on sitten yhtä kuin kansan tahto.
Eli kansan tahdottomuus on systeemi ytimessä.
Joo, anna tulla. Pari keventävää esimerkkiä Kiinasta. Sen jälkeen mä laitan sulle kiinalaisen Top Gunin.
Tässä olisi tämmöinen moderni häpeä paalu. Otetaan tuohon ruudulle tuonne kuva tuollaisesta aparaatista, joka löytyy ilmeisesti monen kylän ja kaupungin julkisilta paikoilta, missä sitten näkyy näitä ihmisiä, jotka on saaneet huonot sosiaaliset pisteet tässä fasistisessa järjestelmässä. Heitä sitten sheimataan ihan nimen ja osoitetietoja kaikkien kanssa, että tässä on vähän niin kuin kansanvihollisia, jotka eivät suoriudu omista hommistaansa.
Eli tuohon monitoriin sä et halua.
Koska sä et silloin varmaan pääse edes matkustaa paikallisbussilla, kun tekoäly sanoo, ettei onnistu.
Siis kuka enää haluaa mennä Kiinaan?
Niinpä, ehkä kiinalaiset. Toinen juttu, mikä voisi ottaa esiin, on kyllä se, että Kiinassa ei kerrota vitsejä isokenkäisistä vallanpitäjistä, eikä varmasti virkamiehistäkään perkelee. Ja tämän sai tuta eräs koomikko, joka lipsui käsikirjoituksesta. Li Haoxi-niminen koomikko kertoi stand-up-keikallaan vitsin, johon liittyy nyt Kiinan kansan armeija. Hän sanoi, että kun hän katsoo, kun hänen koiransa vähän hyperventiloi oravien perässä puistossa, niin hänellä tulee mieleen Kiinan kansa-armeijan motto, jonka voisi suomentaa näin. Taistele ja voita ylläpitäen suorituksen ja käytöksen erinomaisuutta. Tämä nauratti sitten yleisöä sen takia, että ilmeisesti se Kiinan touhu kuitenkin on välillä vähän härväämistä. Mm-hmm. Tuntiturpaan nyt hänen tälle management companylle, siis sille firmalle, joka hänen keikkoja buukkaa, niin isketään jopa 2 miljoonan dollarin sakot. Ja kaikki hänen keikkaansa Pekingissä ja Shanghaissa on määrittelemättömän pitkäksi ajaksi peruutettu. Hänet on cancelloitu.
Niin justiinsa, joo.
Ja syy on se, että on vakavasti loukattu kansallisia tunteita ja vahingoitettu kansallista ylpeyttä. Tämä on Kiinalle herkkä paikka. Mutta tämä totalitaristinen järjestelmä näyttää todelliset värinsä siinä, että kun sä vähän kuittailet sille niin vallanpitäjälle, joka siellä huipulla, kun Xi Jinping aina puhuu kauniisti armeijasta, niin sen jälkeen sanotaan, että nimenomaan kansan ylpeyttä on loukattu, vaikka on ilmiselvää, että kyseessä on se keisari, jolle on vaatteita, jonka hipiä on niin herkkä sen takia, että se jatkuvasti altistuu elementeille. Pieni tuulen virekki saa hänen nänninsä nöpöttämään.
Kyllä, sä saat sen kuulostaa aika hyvältä. Tämä on, mä nauran, mutta mä nauran kauhusta. Eli tämä on tällaista tietynlaista persialaista häänaurua. Koska siis on toi jäätävää, että vuonna 2023, niin tämä on tosiasia maailman kenties kohta suurimmassa taloudessa.
Ja tämäkin meidän räksyttäminen täällä, ehkä se on vähän sellaista performatiivista sananvapauden ylläpitämistä, että me sitten kuittaillaan poliitikkojen suuntaan, virkamiesten suuntaan, vähän niin kuin kaikkien suuntaan. Mutta hei, se pitää tehdä ihan sen takia vaan, että pysyy selkeänä se, että tässä maassa edelleen vissiin on lupa olla myös eri mieltä, mitä tulee siitä tavasta, millä näitä asioita täällä handlataan.
Joo, ja kyllä se sitä on ollut Amerikan Yhdysvalloissa aina, että jos ajatellaan, miten heilläkin on näppisä pelissä ympäri maailmaa erinäköisillä kiista-alueilla, niin se vittuulun määrä, mikä ihan jo perinteisesti amerikkalaisessa televisiossa oli vuosikymmenet ennen internetin syntyä, niin se pitää tietyllä tavalla. Se on tuuletusventtili, joka pitää tietyllä tavalla tämän, mitä mä sanoisin, putkiston rasvattuna.
Kyllä, ja se on liberalismin idisystävät, niin kuin se demokratia ja oikeusvaltio ja sananvapaus ja kaikki, koko paska.
Mutta nyt jotain hyvää Jenkeistä on valunut Kiinaan myös, nimittäin Kiinan Top Gun. Jossain näyttää sulle pätkän erittäin Top Gun henkistä kuvamatskuu.
Nyt on isämaallinen meininki.
Ja täällä ollaan sekuntikellossa kiinni ja tosiaan leffa synopsis noin niin kuin nopeasti on siis se, että vihollinen hyökkää ja eliittijoukko hävittää pilotteja, puolustautuu sitten isämaan nimissä.
A2 keltainen tulossa sieltä lännestä päin. Ei sanota tarkkaan, kuka se on, mutta kovasti näyttää lentävän tuolla.
Mä luulen, että niillä on varmaan joku toinen väri kuin keltainen meillä perinteisesti ollut. Born to Fly on suora Amerikan käännös tästä uudesta leffasta.
Mä veikkaan, että toi on pitkäpiimäinen ja paska elokuva, jossa on liikaa kansallista paatosta ja alkaa naurattaa kohdissa, jos pitäisi herkistyä ja itkeä. Syy on se, että Top Gunhan on propagandatuote. Sehän on sellainen tuote, mihin Pentagon lainas ne hävittäjät.
Joo, siihen
Hollywood elokuva.
Joo, jotta, ykköseen, jo.
Jotta jenkkien sotilainen hegemonia näyttää selvitin seksikkäältä ja hyvältä. Ja siitähän tuli hitti. Mutta siitä tuli hitti just sen takia, että Pentagon ei käsikirjoittanut sitä, vaan antoi markkinoiden hoitaa sen ja sitten ne tuki sitä taloudellisesti, jotta ne sai tällaisen amerikkalaista sotavoimaa hehkuttavan älyromanttisen nationalistisen elokuvan, joka sitten tuotti ziljoonia ja kaikkialla kehitysmaiskin ihmiset katsoivat, että vitsi, tuo Maverick on kova jätkä. Mutta tässä tapauksessa varmaan siellä joku virkamies Kiinan poliittisen puolueen ytimessä kirjoittanut sen käsikirjoituksen. Tässä kohtaa voitaisiin hehkuttaa suurta johtajaa. Ja. Niin se lopputulos ei välttämättä ole hyvä.
Ei meidän mielestä, mutta mitä väliä silloin, koska mulla on Kiinan rajojen sisäpuolella, kyllähän nyt speedaa joka kerta, kun Xi Jinping puhuu.
Niin mä luulen, että kiinalaiset ei myöskään kysytä, he pakotetaan katsomaan se. Jokainen kansalainen menee katsomaan elokuvan, tekee muistiinpanoja.
Just niin. Ja siis totta toi on, mitä sanoit. Amerikkalaiset on aina ymmärtäneet, että se ei ole niin kuin Hollywoodin alkumetreistä lähtien, että näitä leffoja kannattaa käyttää tällaisen propagandavälineenä. Otetaan nyt vaikka vuodelta 1968, niin avaruusseikkailu 2001.
Mitäs siinä on?
No siis Kubrickihan palkattiin tekemään tällaista niin kuin space racea, mitä mä sanoisin, niin kuin, että oli idea, että okei, Arthur C. Clarke on kirjoittanut kirjan, mutta tästä tehdään nyt leffa sen takia, että me ollaan ykkösinä kuussa. Kuka hallitsee
tulevaisuudessa avaruutta?
Joo, ja sitten tästähän liitelee aika paljon erinäköisiä teorioita, että kun Kubrick sai NASAlta silloin käyttöönsä näitä kaiken maailman härveleitä, millä tehtiin muun muassa sitä, sä muistat sen ehkä sen kohdan, missä kaveri juoksee lenkkiä tässä pyörivässä avaruusaluksessa, joka oli niin kuin, joka on edelleenkin aika hämmentävän näköistä, siis helvetin hyvän näköistä kuvaa, niin sitten salaliittoteorioihin liittyy se, että mitä Kubrick teki vastapainoksi sitten NASAlle.
No niin, näytti raketit hyvässä valossa. Mutta tämä on ystävät pehmeitä valtaa, sitä Yhdysvalloilla on enemmän kuin kaikilla muilla yhteensä. Voisi sanoa, että lännellä sitä on vielä enemmän. Et vaikka Kiina tuolta nousee, niin kyllä aika pitkään pitää tässä niinku asioiden edistyä, jotta niistä tulisi hittejä länsimaissa. Just sen takia, että ne ei välttämättä ole ihan niin hyviä leffoja kuin mut Kiinan keskuspuolella toimisi.
Ei ammuta kuitenkaan alas näkemättä leffaa. Saattaa olla, että meillekin tulee kylmikset, kun me katsotaan tämä Born to Fly.
Mä lupaan katsoa sen sunkaan. Ja nyt anna se seteli tänne ihan oikeasti.
Eikö se on täällä pysyvästi, koska kuningas on kuollut, kauan eläkö kuningas.
Jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi